Jemi rikthyer në studio, a janë të rëndësishme planet në aspektin profesional, a duhet të kemi qëllime dhe plane që duhet t'i arrijmë? Për të folur kemi të ftuar në studio Elida Motro Iljazi, eksperte për çështjet e punësimit. Elida sjell më shumë se 25 vite përvojë në trajnim, konsultim, drejtim burimesh njerëzore, përvojë menaxhuese. Kënaqësi gjithmonë të kemi në studio Elida.
Kënaqësi është e imja.
Je gjithnjë e mirëpritur.
Shumë faleminderit.
E përpara se të flasim, a duhet bëjmë plane për 2020-ën, për vitin 2020 që po afron? Në fakt, shumë persona bëjnë plane, disa nuk bëjnë plane. Ti, te kush kategori, ti bën plane, Elida?
A, shiko, në fakt, si lidon nga ne, kur nuk bën plane, ke bërë plane të këqija. Kështu që unë nuk mendoj që kanë dikush që thotë që unë nuk bëj plane. Ajo që ndodhë është, o planifikon dhe vë përpara sa rezultatet i arish, o nuk planifikon dhe rezultatet e këqija vinë vetë, pa u lodhur. Kështu që unë hyj totalisht tek personat që duhen të bëjnë plane dhe vlerësoj shumë që kapim të tem tani. Është 2020 tani ne kemi gati 2-3 muaj përpara. Unë besoj që është shumë mirë të fillosh që tani dhe t'i vësh përpara Perëndis, t'i vësh përpara në lutjet e tua, të bësh një kohë agjërimi, varet çfarë ti kërkon të kesh thyeri apo breakthroughs për 2020-ën. Unë mendoj që është koha më e mirë për të bërë kjo.
Çdo të thotë të bësh një plan, ndan planin me një afat kohor, me një shtrirë të gjatë apo të shkurtër?
Shiko, e vërteta fare njëherë kur flasim për 2020-ën tani, nëse më lejon të bie diçka nga përvoja e punës ku ne punojmë. Në nëntor ne bëjmë takim me të gjithë miqt klientët tan dhe fillojmë të shikojmë çfarë do të bëhet për 2020-ën për shkakun. Planet janë të llojit të përgjithshëm,
po,
që është ana strategjike ose çfarë synimi të madh do të sjellësh ti, çfarë do të arrish, dhe pastaj janë planet operative që janë ndarjet në muaj, ndarjet në javë dhe deri ndarjet në ditë. Shpeshherë ne e themi që duan të bëjë një gjë për filan vit, dhe nuk e bëjmë të pyetje në fund të ditës, që çfarë bën për të arritur atë qëllimin ton të madh, atë planin ton të madh. Plan është fjalë që mund të jetë e madhe dhe mund të përdorim në fakt disa terminologji sot që mund të jenë të llojit menaxherial të lartë, po ajo që duam të themi është apo mësojmë veten dhe të tjerët që të bëjmë në mënyrë të vazhdueshme, vendosin disa objektivave dhe të sillin këto objektiva se cili nga ne që beson para Perëndis dhe të shikoj a janë këto në përputhje me planin për cilin ti je thirrur.
Për pjesën më të madhe shumë e rëndësishme është të bësh plane në aspektin profesional. Çfarë duhet të zgjidhim për 2020-ën në këtë aspekt?
Unë do të thosh e gjitha kjo është së pari shumë personale. Se cili nga ne në fund të ditës ka një thirrje personale që është misioni profesional për të bërë dhe jetën personale. Po, nëse do ta ktheja në anën praktike të gjës, është le të themi që marrim një ose dy raste konkrete dhe le të flasim për ta. Është dikush i cili punon sot diku,
pa,
ose nuk punon. Le të marrim personin që punon dhe personin që s'punon. Ai që s'punon, të parën gjë që ka do të gjej vend pune. Dhe aty fillon më njëherë gjëja që të shikoj ku do të gjej vend këtu, do gjej diku jashtë, çfarë duhet bëj.
Fillon plani.
Fillon këtu planin. Dhe fillon plani, por shpeshherë këto plane kur lihen fillojnë në kafene, dhe të lihen në anën e viktimizimit, që wow, çfarë do bëj, s'dish ç'bëj, gjeta këtë, zgjeta atë, që këtu ngelen pa bërë planin dhe po bën keq planifikimin. Le të marrim një person që është duke punuar. Dhe është një person i cili le të themi ka një punë të zakont diku. Kjo është koha, mendoj unë, që duhet ulur dhe të thonë, "Ok, a është mjaftueshëm kjo që bëj? Ndoshta kjo është mjaftueshëm për mua, po a mund të jap diçka më rapsh, a mund të filloj të bëj diçka tjetër? A kam kohë të lirë? A kam kohë të lirë që unë doja ta bëja, ta filloja së pari duke dhënë një dofta shërbes në kishën lokale, dofta në komunitetin ku punojmë, a mund të bëj diçka ekstra dhe që këtu fillon planifikimi. Mund të thosha gjitha këto pasaj përkthehen në pjesën që secili nga ne bën një jetë më të pasur, bën një jetë më me kuptim, edhe në fund ditës kjo është kënaqëshmëria në tregun e punës, është kur ajo që ti bën ka kuptim në fund të ditës.
Po, pra ti bën një plan, por je në qendrim aktiv, ti vepron, pra je duke vepruar për atë plan. Por do doja të dija, a duhet i vëm çdo viti një emër? Ti si ke proceduar për veten tënde?
Po, unë besoj që kjo e bën jetën më të lehtë. Në anën strategjike, në anën e planifikimit të madh të gjërave, është shumë mirë për shembull që ky personi që nuk ka punë, dhe le të mbahemi këtyre si raste konkrete që të kenë kuptim të që flasim. Ky personi që akoma nuk ka gjetur një punë, ky do ta quaj 2020-ën vendi viti i futjes në punë me se s'bën. Ai që është, ndoshta është duke thënë që 2020 do të jetë viti që unë filloj një shërbes, ose unë filloj një punë të dytë, ose është viti kur unë konsolidoj diçka që kam nisur vitin e kaluar dhe i vë një emër të llojit konsolidimi. Personalisht unë i kam nga 2013 e këtej, i kam vitet në qëse flasim e të në time, them, 13 është kalimi në online, 14 është strategia e daljes jashtë 300 km që kisha në fillim si rezus të punësime. Dhe me thënë, është ka që thjesht, mendimi im, kur e bënd të thjesht, është do vendim që unë marë pasaj në vitin që i kam bënë këtë emër, e marë dhe pjusë, okej, okay, është kjo brënda asaj që unë duat bëj? Gjdo gjë ka një kohë, ka një stint vetën. Në që se ne fillojmë të bëjmë para prakisht, vënjen në linjë, me paralele me njëra tjetërën, çfarë ne kemi vendosur, çfarë është misioni ynë, atëherë ajo që ndodh shpeshherë gjërat bien në vend dhe është si një puzzle i bukur, që ti habitesh që të dalin ca oferta fiks për ato gjëra që ti ke filluar të mendosh. Dhe unë mendoj që ne shpeshherë kështu kuptojmë se si vepron Perëndia me ne, okay?
Po. Dhe cila do të ishte forma më e mirë vendosjes së këtyre planeve në kalendar?
Ajo që ne bëjmë në fakt është ne ulemi dhe marrim shikojmë ku je. Bëhet një analizë ose një skanim i gjendjes si ku je dhe fillojmë këtë mund ta marrim nëse flasim për me ata të cilët unë punoj, le të themi prapë të mbajmë këto dy rastet si raste suzimore unë dhe ti sot që të marrim vetë çfarë flasim. Personi që nuk ka filluar punë dhe është shumë vonë mendoj unë nëse është mbi 16 vjeç që s'ka filluar punë, është personi të marrë shikosh së pari cilat janë talentet. Çfarë është e lindur? Çfarë është vënë mrekullisht në këtë person? Sepse unë besoj që çdo gjë duhet rrotullohet rreth talenteve. Shumë e lehtë kur punohet me një person që ka një talent të mirë përcaktuar. E dyta pasaj çfarë aftësish ka. Dhe këtu dalin pasaj çfarë ditë bëjnë në tregun e punës. E treta çfarë njohurish ka për një fushë të caktuar. Le të themi që dikush ka punuar prej vitesh në kohën e pushimeve të shkollës apo në bazitë ka punuar në sektorin e shërbimit, ka punuar kamarier. Ajo që ti të bëjësh sektori, të themi, është shërbimi ndaj tjerëve. Kjo është pjesa që ne shikojmë çfarë ke. E dyta, cilën nga këto do që ta zhvillosh në vitin që vjen? Atëherë nëse ti e vë këtë gjën, merr shikon çfarë aftësish ke, ku do të arrish në fund të 2020-s, diferenca midis kësaj ku do të arrish. Me këtë ku je sot, del plani zhvillimit. Është shumë e thjeshtë nëse ulesh dhe e bën një A4. Nuk duhet mendoj unë komplikuar shumë. Ndërsa personi që punon dhe ka të njëjtën situatë përpara është, okay, unë kam një punë në cilën po punoj dhe jam mirë. Aja fare për mua është, viti që vjen duhet të jetë viti që ti je personi që thua do të punoj sipër Perëndin. Dhe aty do konsolidohem dhe do bëhem më i miri punonjës në atë pozicion. Koha tjetër që kam, çfarë dua të bëj, çfarë dua të zhvilloj vitin që vjen. Le të themi në dhjetorin e 2020-s, unë si person dua të jem në këtë gjë në mbasdite 3 herë në muaj, duke ndihmuar të rinjtë kishësime për aftësinë që un kam. Për ta bërë të në dhjetor ta kem të bërë, çfarë duhet të dini janar? A duhet të flas që tani në nëntor dhjetor me pastorin, me grupin? A duhet të flas me dikë tjetër? Nëse nuk di diçka, a mos duhet që vetë në janar në shkurt të marr të mësoj? Në fakt, sapo jam duke bërë një plan që në afat gjatë është që unë jam duke trajnuar veten të bëj një vetmësim të vazhdueshëm. Dhe kjo është një nga gjërat që është shumë e diskutuar sot në botën e menaxhimit. Aftësia për të vetmësuar si të rritur është ndër atë e përzgjedhjes si kompetencë kur merr dikën në punë apo kur do të ngrësh dikën në përgjegjësi. Pra në fakt është nga çdo plan që ta shikosh, planifikimi konkret dhe puna të vepruarit mbi këtë planifikim në baza ditore të planifikuara, mendoj është çelësi. E ndërlikova shumë?
Jo, shumë e qartë.
E kam talent ta ndërlikoj ndaj dhe
çfarë duke thënë. Aspekti profesional është shumë i rëndësishëm, por asnjëherë nuk është parë i ndarë pa planin aspektin personal. Çfarë thot plan në aspekt personal, sipas teje?
Plan në aspekt personal është më e thjeshtë fare pasaj. Konkrete, ke vajza dhe të cilët janë single, janë beqare dhe duan martohen. Pyetja ime është, okay, asnjëra ne nuk është se i ka të prera me thik këto gjërat, po nëse kur flasim në ndërtimin e punës bashkë, kjo është një gjë shumë e rëndësishme. Dhe ajo që ne flasim është okay, nëse ky është objektivi yt. A je duke vajtur në mendet e duhura? Ti mendon që do të fejosh, do të martohesh duke ndjerë në kafene me njerëz cilët nuk ndajnë të njëjtat vlera me ty? Kur ti e di që ti kërkon njerëz që të ndajnë të njëjtat vlera me ty? A je duke vajtur në një shërbes, në një mision, diku që ti të futesh në anën praktike të njihesh me njerëzit që ti do të njohësh? Kjo është planifikim në aspektin personal. Planifikim do thotë të jepesh, të ofrohesh, nuk do të thotë të rish të presësh. Ndaj është shumë e rëndësishme në fillim të gjeturit të paralelit cili është misioni yt. Nëse misioni yt për vitin që vjen, ai që ti mendon që Zoti ta provon, që ti mendon që është në plan me të, është në përputhje me atë që ti bën çdo ditë, kënaqësia është personale, pastaj është në jetën personale.
Plani në aspektin personal ka të bëjë edhe se sa i mirë ti duhet të jesh, qoftë në familje, qoftë marrëdhënien çift, në shoqëri apo në punë.
Unë besoj të qenit i mirë apo të përpjekja për të shëntëruar, gjithë në kjo është në përpjekja gjithë se cilit. Ajo që unë besoj, ajo që unë besoj është që në qoftë ti një gjë e vë me objektiv, le të themi për shembull që këta dy persona që morën në fillim, si rast, le të themi persona që nuk punon dhe do të punoj, një nga arsyet personale është sepse do të fitoj dinjitetin që nuk e ka. Mendoj një person që është i rritur, që del çdo mëngjes dhe i thot mamit, më duhen 2000 lekësh. Dhe po si a tha, dhe ajo alë atyr në moment që merë 2000 lekësh, ti kupton që këti person i mungon dinjitetin vetë vete. Aja është që këtë person në planet personale, për vitin që vjen, gjitha të realizoj, kur do futet në punë dhe kur do të realizohet në procesin profesional, është që do filloj të marrë një dinjitet, do bëhet një fëmijë i mirë, sepse aty ku merë 2000 lekësh, do japi 2000 lekësh.
Do ta kthej atë 2000
lekësh. Do ta kthej, ose do të ketë kënaqësinë të thotë hajtë pimi kafe bashkë. Le të marrë një personin cili është i konsoliduar në punë. Dhe do të bëj diçka tjetër, në rafshin personal do të dalë dhe të ofrohet, të bëj diçka, di të bëj një gjë, ta ofroj ta bëj këtë gjë, të sa njerëz janë gati të mësojnë. Dhe sot nuk është ndonjë vështirësi e madhe ta bësh. Një platformë YouTube, një platformë nga Facebook Live, nëse vendos ta bësh. Ajo që je duke bërë në fakt është tek pjesa e të dhënit mbrapsht në shoqëri, është shumë egoiste sepse është pjesa ku ne plotësojmë më shumë sipas tabelës së nevojave.
Pra, ti e duke thënë që në qofë se bëjmë një plan, kushdo ka nevoj për një punë, nuk ka justifikim. Sot mjafton të kesh dëshirën edhe vullnetin, sepse mund të gjësh një punë.
Unë besoj që e vërteta është kjo, dhe jo vetëm mund të gjësh, por mund të krijosh një punë. Dhe e them kjo në këtë Shqipërinë tonë, që shumica e lajmeve gjithandej dëgjohen vetëm për lajme jo të mira, lajme që të bëhet, kur i shikon është që pse lejon të marrësh një dozë negativiteti, kur kjo nuk është, kjo nuk është, kjo nuk bëhet. Në fakt, në kohën kur në këtë revolucion digital, në këto nivele që janë sot, unë nuk mendoj që shteti ka aq fuqi mbi ne sa ne i japim. Secili sot shikon një mungesë, një shërbim të munguar, një shërbim i munguar, kur punon mbi të, kur e planifikon si duhet dhe kur përgatitesh të marrësh hapësitë e dura, kjo mund të jetë në fakt, mund të jetë value proposition që ti ofron në tregun e punës dhe që mund të jetë baza e një pune që ti fillon pak nga pak në mbas dite.
Po, rrugës ndërsa ne bëjmë plane në aspektin profesional edhe personal, nuk është vetëm ideja që janë hapur rrugët, mund gjesh një punë, sot je bërë më i mirë, më i përgjeshëm, janë edhe disa elemente tjerë që unë i shoh si pengesë rrugës. Për shembull, të kesh paqe me çdo problem që të del rrugës, me çdo punë, si mund të jesh në paqe? Si e zgjidh të me veten tënde?
Ti jesh në paqe me punën. Unë mendoj që në momentin e parë ka një përplasje. Ti merresh diku në punë me një përshkrim pune, me një kontratë. Unë nuk e konceptoj punën, që është një gjë e cila të plotëson ty nevojën për miqësi, nevojën për shoqëri, nevojën për rritjen dhe tyrë, nevojën... No, nuk ti plotëson kjo gjë. Ajo që unë kuptoj shpesherë, sidomos në vendet e botës së tretë, ku puna është dhe pak e vështirë për të gjetur, është ajo pjesa që ne fillojmë ta glorifikojmë punën, ose të qenit i punësuar, dhe fillojmë të japim ca atribute që nuk i ka. Në fakt, paqen, ty, mua, tjetit, nuk na jep puna. Nuk mund ta kërkojmë nga puna. Dhe në tregun e punës sot aq shumë sa rëndësi i jepet pjesës që gjithë duhet punojmë. Në mendimin tim është që duhet ta çglorifikojmë pak, është thjesht një punë.
Po.
Është një punë në fund të ditës, mbushje, nuk mund ta marrësh kurrë nga kjo punë.
Pra duhet të bëjmë paqe edhe me gjëra që si duam dhe na afrohen.
Unë do të thoshja paqen ti un ai ajo, nuk e kërkojmë tek puna, dhe nuk e kërkojmë punës, nuk e kërkojmë pronarit, nuk e kërkojmë bashkëpunonjësve. Jo, a mund ta fillojmë nga pjesa çfarë mund të jap unë? Tek pronari dhe bashkëpunojnësit, tek ata që unë punoj, a mund të jem unë personi që luftën e kam, që të jem në paqe unë, me lidhjen time direkte, dhe të kem mundësi që të realizatoj këtë gjën. Në qoftë se unë, ti, ai, ajo, do vemi në tregun e punës, dhe aty do të jemi personat më të frustruar, jemi personat më të trëmbur, se mos u mbasim vendin e punës, a mendon që mund të thuash që në ty jeton diçka tjetër më e madhe nga ty? Në tregun e punës është kaq e thjeshtë, se cili nga ne, në qoftë se unë kam paqen dhe unë flas me personat me cilët punoj, qoftë klient, qoftë me ata cilët punojmë bashkë, kolegë, në qoftë se unë rezatoj një munges besimi në diçka të madhe, që është e vërteta, A mendon që njerëzit do ta kuptojnë që është okay ti jesh në paqe? Unë në paqe nuk jam domosdoshmërisht me punën time. Jo, me punën time jam çdo ditë si ta bëj më mirë. Çdo ditë si të jap më shumë. Çdo ditë si të realizoj më shumë që ëndra që ka klienti im të kthehet në realitet. Mbi bazat vërteta, mbi luftë të vërtetë. Por absolutisht puna nuk është mbreti.
Po, ndërsa bëjmë plane në aspektin profesional, po lexoja një material që thoshte mos e ndaloni çdo veprimtaritje të tuaj duke pritur që dikush t'ju shpëtoj. Pra, një ndihmë nga dikush ose edhe një mentor që na udhëzon për diçka. Çfarë mendimi e keti për këtë?
Nevoja për mentor.
Po.
Unë besoj që ne kemi secili nga ne, sapo kalonin çik mosha dhe kalove 35. Unë mendoj që ti mund të kthesh mentor i shkëlqyer për dikë tjetër, ndërsa të rinjtë unë mendoj që kanë nevojë të kërkojnë sot. Në botën e madhe të internetit ke nevojë për mentorët e duhur. Por është detyra e personit që kërkon mentor që të bëjë zgjedhjen e duhur se çfarë i duhet. Por unë besoj që është shumë e rëndësishme. Unë sot e kësaj dite vazhdoj të kem mentor. Dhe nëse nuk kam këta mentor, është një në 6 muaj që unë bëj rishikim të strategjisë punësime. Ajo që unë e quaj self-coaching, rezultatet, nëse nuk i kontrolloj me grupin tim, që kam grupin mbështetës të mentorve, unë nuk kam atë siguri kur filloj 6 muajin e dytë. Që kam kur më japin thon poli da kjo është tamam vazhdo bëje këtë mos e keçi mos e ke shumë më të egzageruar si pritshmëri ule po është e domosdoshme
duhet kemi një këshillim
un besoj
për
që po
personat e
un
duhur.
personalisht besoj un kam qenë me shumë fat është tamam bekim të kesh njerëz të dur që të duan ta bëjnë këtë gjë ndaj dhe në mënyrë të vazhdueshme jam e hapur të ndihmoj sepse dikush vazhdon më ndihmon.
Po, ndërsa njerëzit planifikojnë ose do të planifikojnë për 2020, një pengesë shumë e madhe është dhe stresi. A do mundem të realizoj çfarë do bëj, si do të shkoj puna e të tjerë? Si e menaxhon stresin e lidati?
Shiko, e para fare njërë, të gjithë të kuptojmë që do ketë.
Po.
Asë njëri nga ne nuk mund të thotë që unë nuk do të kemë. Kjo është e para. E dyta është çfarë ne vendosim të bëjmë në stresin, ky është vendimi ynë. Këtu pasaj është një vendim që merret, s'ka të bëjë me planifikimin, s'ka të bëjë me bërjen e punës mirë, s'ka të bëjë me të qenin ose jo i realizuar në tregun e punës, nuk ka të bëjë sa arrin gjërat dhe sa nuk arrin. Po të marrim temën që po flasim, planifikimin, në rast se një njerëz që lejon stresin të jetë pjesë kur merr vendimet, o do të bëj një planifikim super të gjërave që s'ka për të arritur kur dhe që në mars është kputur, o të bëj një lënje planifikimi me idenë që sa herë kam bërë më përpara më ka ndalë ters. Këtë gjuar të shprejnë, nuk bëj planifikimi se më ecën ters.
Mos bëj plane përpara se nuk realizohen asnjëherë.
Po, dhe ka dhe shumë vëllezër motra që thonë që shiko, ti bën planet dhe zoti lart thot, shiko, un kuptoj që un kur bëj planet, un mundohem bëj plane që janë në përputhje me planin e madh të ti. Dhe ka shumë gjëra që unë kam kuptuar dhe kam mësuar duke thyer këtu rind, që nuk do t'i bëja. Kanë qenë raste që unë e them në mënyrë të vazhdueshme, që kam vajtur në një intervistë, në një takim, në një partneritet, dhe kam kap veten ashensor që i thoshja vetes, do më në flisja me Zotin, në fakt që duke thënë, e di Zotin së duhet ta marrë të gjithë, po të lutem ma jep, të lutem ma jep, baba, për 6 muaj i kam e vrap. Aje që jam duke thënë është që unë nuk besoj që unë bëra gabim, dhe unë nuk besoj që aje si baba i dhëmshur ma lejoj ta bëja. Në fakt, aje që mësova është që, Lida, ka mundësi ta fillosh planifikimin tani, për 2020-ën dhe deri në dhjetor, un kam 10 ditë që bëj një është një agjërim që bëj që i vë të gjitha përpara dhe çudia është që un ato 10 ditë un marr telefonata, përgjigje dhe kjo më është bërë një rutinë pune, por nuk filloi gjë nëse un nuk shoh që është në planin e tij. Shpeshherë janë gjëra që un nuk kam dashur t'i bëja. Por kur kam kuptuar që ai është duke më lejuar të zhvilloj një talentin tim dhe të zhvillosh talentin tënd, është shumë kënaqësi në tregun e punës. Se ti thua, okay, po bëj një gjë që e kam shumë qejf edhe paguhen.
Po, ti si besimtar i Jezusit konsultohesh me Perëndin për çdo nismë që bën?
Absolutisht po. Është në përpjekjen time, nuk është se ja dal gjithmonë, sepse ka raste kur merret një vendim dhe un kap veten që jam në stres, dhe stresi është sillohet që çfarë po ndodh, ajo kuptoj në fund ditës është çfarë po ndodh? Çfarë po ndodh? Kush mund më dali përpara të më prishë gjërat që kanë plan ai? Sepse kam parë raste që më kanë nxjerr gjërat dhe unë besoj, nuk ka thirrje më të madhe për mua se sa thirrja që dikush të njohë Perëndin. Sepse duke e njohur tregu punës apo jetesa apo tjetuarit ana personale që unë nuk mund t'i ndash, personale profesionale nuk mund t'i ndash për mua. Është kjo që e bën jetën për mua më të lehtë, më për blondi. Është më lehtë. Janë shumë gjëra që
dhe me shumë këshillave që na the dhe gjërave që tregove, një këshill parsor për të rinj që po na ndjekin përmes ekranit të vështat. Si duhet të planifikojnë 2020 në anën profesionale dhe personale, që ti nuk i ndan?
Shiko, unë do të thoshë e para fare, nëse do t'i prim një këshill, po këto janë vetëm biseda që ne bëjmë bashkë, secili sot është që ka shumë burime nga më të mari. Aja e çdo gjëje është vepra. Unë nuk besoj në të ndënjurit, në të ulurit, në të është një talent që ti ke brenda vetes, nëse nuk e përdor, if you don't use it, you abuse it. Nëse nuk e përdor, ti e keq përdor. Dhe nëse talenti yt është të bësh 1 2 3 4 5 gjëra, të është dhënë ti përdorësh. Të është dhënë një talent që ti zgjedh çfarë të bësh. Do ta marrësh ta vësh në tok, do ta mbash të myket atje, do ta harrosh ku është, apo do të jesh një person që do thua, shiko, unë do të mundohem. Ndoshta nuk do ta bësh shumë mirë që në fillim, do mësoj gjatë rrugës. Ama do të punoj çdo ditë nga pak mbi këtë gjë. Dhe cili do sidomos ata që janë pa punë, do thoshja, thirrje e madhe është dilni punoni, dhe nëse nuk gjeni punë, shkofrohuni falas diku. Jep 2 orë nga dita jote, jep 2 orë diku, dhe do shikosh ti pak nga pak po merr ato aftësi, të cilat kur shkon në tregun e punës, ti ke të kalitur tashmë dhe punëdhënësit i marrin dhe të zgjedhin.
Të falenderoj Elida për gjithatë që na the sonte.
Shumë kënaqësi.
Mos u largoni miq nga programi Familja 7, rikthehemi pas pak në studio.